Am să continui din sesiunile Pildele lui Hristos prin a vă citi două pilde de la Matei 25, de la versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată cel ce primesese 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț, a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ, a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primisese 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primisese decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată, ce este al tău? Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat, că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, adică la bancheri, și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce nu are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și Iisus a continuat: când va veni omul în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți, binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând, ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete, ți-am dat să de băut? Când te-am văzut noi străini sau te-am primit gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns, Iisus, împăratul, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și nu ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsă veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viață veșnică. Pildele lui Iisus. Este acum a patra sesiune. Iisus a fost cel mai mare învățător, nu doar pentru că știa totul, ci pentru că înțelegea cum să ajungă la inima oamenilor. Dușmanii lui spuneau chiar despre el: nimeni nu a mai vorbit ca el. Câteodată au spus: omul ăsta vorbește cu unul care are autoritate sau putere, nu cum vorbeau învățătorii lor. Ce înseamnă asta, autoritate? Asta am învățat de la Arsis Sproul. Vine de la cuvântul grecesc exousia. Asta înseamnă putere sau autoritate. Vine din două cuvinte. Ex. De la asta vine cuvântul exit sau ieșire. Adică de afară. Și ousia, care înseamnă esență sau substanță, realitate. Ex ousia, din esență, din realitate, din viață. Așa vorbea Iisus lucrurile la esența lor din realitate. Noi și noi folosim parabole sau pilde adeseori ca să explicăm, cumva așa să dăm o lumină mai mare unei anumite învățături. Dar Iisus folosea parabolele ca să descopere noi realități, noi revelații, să aprindă inima ascultătorilor. Parabola, pilda, te judecă. Cea mai frumoasă, cea mai faimoasă din Vechiul Testament a fost pilda aceea cu Natanael și cu David, când David a furat soția unui soldat de-a lui și a făcut să moară soldatul ăla și vine Natanael la el și ar fi putut Natanael să-i spună: ești un criminal, știu tot ce ai făcut, și David probabil că ar fi încercat să-i ascundă, cine știe ce ar fi încercat să facă. Dar Natanael este înțelept și îi spune o pildă, o parabolă, cu istorie, cu oaia unui sărac și cu un bogat care avea multe oi. Și ăla i-a luat oaia săracului și a omorât-o și David s-a înfuriat groaznic și a zis: omul ăla merită să moară, merită să fie pedepsit, de 4 ori să fie pedepsit, poate ta. Și atunci Natanael îi spune: tu ești omul acela, și n-a mai avut nevoie să mai spună nimic. David s-a prăbușit. Asta e puterea unei pilde. Taie la inimă. Parabola vine de la două cuvinte, para și bola. Para este ceva care înseamnă un ajutor. Știți cum zicem noi, paralegal, cei care ajută în sistemul judiciar. Baola, de la asta vine cuvântul bolaso și alte cuvinte de genul ăsta, înseamnă a arunca. Parabola este ceva care arunci ca să te ajute la ceva. Pildele sunt menite să ajute, să tulbure, să ne lase cu întrebări. Iisus spunea: cine are urechi de auzit, să audă. Acum, ce fel de vorbă e asta? Că el vorbea la oameni care veniseră să-l asculte. Toți auzeau urechi să audă. N-a fost niciun surd acolo care să vină să asculte o predice. Dar el nu vorbea despre urechi, vorbea despre inimă. Cel ce înțelege cu inima, adică cel ce va primi cele spuse de Iisus, cel ce va îmbrățișa învățăturile Lui. V-am spus data trecută despre câteva pilde, de la pilda semănătorului până la pilda aceea cu muștarul și cu aluatul și apoi celelalte pilde. O pildă este ceva de genul ăsta, să se pare, și e făcută de așa natură ca cei care nu vor să vadă să rămână mai în întuneric și cei care vor să vadă să capete mai multă lumină, mai multă lumină. În ultimele două sesiuni v-am vorbit despre pildele lui Iisus, care evocă împărăția lui Dumnezeu ca ceva care în ultima instanță se pară. Împărăția lui Dumnezeu care separă greul de neghină, diamantele de pietre, de sticle. Fiii lui Dumnezeu sunt separați de fiii diavolului, pământul bun e separat de restul, peștii buni sunt separați de cei otrăvitori. Separare. Pe ce criterii sunt oamenii separați aici? În acele pilde există un singur criteriu de separare. Ceea ce ești. Nu se spune ce ai făcut, ce nu ai făcut. Nu se spune dacă ai spus ceva bun sau nu, ce nu ai spus, ce ai vrut. Doar ce ești. Sunt fotografii luate la timpuri diferite din viața unui om sau din istorie. Și ultima fotografie arată ultima separare. Cei ai lui Dumnezeu sunt separați de restul. Ce ești, asta spune în ultima instanță rezultatul judecății finale. Ești copil, stai în casă. Ești străin, vei ieși afară. Ești greu, vei rămâne cu Dumnezeu. Ești neghină, vei fi aruncat în foc. Ești copilul lui Dumnezeu, vei intra în împărăția Lui, ești copilul diavolului, nu vei intra. Tot ce trăim în viață, toate încercările, toate înfrângerile, biruințele, lacrimile, toate bucuriile sunt menite să ne ducă aici, la ceea ce putem fi, la schimbare, la transformare. Mântuirea, nașterea din nou, este exact asta. A duce pe omul vechi la moarte și a naște un om nou, ceva ce nu era mai înainte, o nouă ființă, o nouă stare. Înainte de convertirea mea, la 17 ani, mă numeam Andrei. Știți cum m-am numit după ce m-am convertit? După ce m-am convertit, tot Andrei m-am numit. Înainte de convertirea mea, aveam așa cam 6 fiți înălțime. După aceea, să știți, n-am crescut și n-am scăzut nici măcar un centimetru. Înainte jucam fotbal destul de bine și apoi am jucat chiar mai bine niță. Înainte de convertire eram destul de isteț și, dacă cel puțin mă iau după ce îmi zice soția mea, am rămas destul de isteț și în ziua de astăzi. Soția mea are abilitatea asta să vadă cam tot ce este bun în mine și acolo chiar unde nu e. Aveam greșeli înainte, aveam găuri în caracter și după întoarcerea mea la Dumnezeu am descoperit multe, multe altele pe care nici nu știam că le am. Înainte să mă convertesc, spuneam bune și rele și după convertirea mea am băgat de seamă că am spus multe rele și din când în când am mai spus și bune. În foarte multe privințe vizibile de suprafață am rămas la fel. Buletinul de identitate arăta exact același lucru, aceeași dată de naștere, același nume de familie și același nume personal. Popescu Andrei, născut la data cutare. Dar toate astea, de fapt, erau falsități, erau lucruri false. Aveam o altă dată de naștere acum. Mă născusem când, de fapt, actele mele scria că aveam 17 ani. Și eram complet un altul, deși în acte scria că sunt același. Înainte eram unul care alerga cu toată viteza spre moarte și iad. Iar după aceea devenisem un om care pășea spre Dumnezeu, e adevărat, de multe ori cu paști mizi, dar pășea spre Dumnezeu și spre viață. Eram într-o direcție complet, complet opusă față de ce a fost cu o zi înainte. E fusesem unul care făcea toate, toate după voința lui. Tot ce vroia el făcea și încerca să-i manipuleze pe ceilalți în a face voia lui. Acum întreb altă voință. Am un șef. E adevărat, de multe ori sunt cam nesupus, de multe ori sunt neascultător, dar știu, am un șef acolo, am pe cineva care să-l întreb. Am o altă voință cu care să mă ghidez. Aveam înainte o natură care iubea păcatul și din când în când, să știți, avea și accidente de bine. Nu făceam numai rău, făceam foarte multe lucruri bune, accidental. Acum am o natură care iubește binele. Și din când în când, chiar mai des decât aș vrea, am accidente de rău. Sunt altcineva, am alta identitate, sunt un alt om, am acte false, să știți, să cunosc. Actele mele arată că sunt aceeași persoană ca înainte, dar sunt acte false, sunt actele altui om. Acum am altă cetățenie. Asta americană este destul de falsă. Cetățenia mea este în cer, acolo este casa mea, acolo este dorul meu, acolo e persoana de care am cel mai mare dor, Mântuitorul. Am Dumnezeu, aparțin cuiva, adică sunt altcineva. Împărăția lui Dumnezeu se pară prin verbul a fi. Ce ești determină soarta unui om. Astăzi vă voi spune și v-am citit ceva ce pare să fie absolut contrariu. Împărăția lui Dumnezeu se pară pe un criteriu. Ce faci? Fapte. Asta este destul de greu de digerat pentru un calvinist pur, căruia este imposibil să accepte două noțiuni opuse în același timp. V-am citit două pilde. Pilda talanților și apoi o altă pildă, un fel de metaforă, despre judecata din ziua de apoi. Pilda talanților nu este chiar numită corect. Este mai degrabă pilda a trei slujitori și pilda stăpânului lor. Adică este o parabolă despre om în relația lui cu Dumnezeu. Este o pildă a împărăției lui Dumnezeu, care de pe acum ar trebui să înțelegem deja că, prin definiție, ea separă omul de om. Sunt aici în pilda asta trei slujitori și cam toți încep cam tot acolo, pe același loc. capătă fiecare dintre ei, într-un anume fel, încrederea stăpânului. Aici e partea mai ascunsă a pildelor lui Isus. Toate pildele lui Isus au o parte mai puțin vizibilă. Stăpânul este Dumnezeu. Și Dumnezeu știe foarte bine cu ce fel de oameni are El de-a face. Știe bine despre cei trei slujitori ai Săi, știe câte parale face fiecare dintre ei. Și aici este miracolul. Deși stăpânul știe bine cu cine are de-a face, totuși El dă o șansă, dă talanți fiecăruia dintre ei. Adică încredințează comorile Lui și celor pe care El știe că ei așa au o natură bună, sunt deja crescuți. Și celui ce El știe foarte bine că este leneș. Ba mai mult, citim bine pilda, bagi de seamă că El tratează cu preferință și cu mai mare grijă pe cel leneș. Știe că acestuia îi vine foarte greu să lucreze mult, așa prin felul în care este deja. Și atunci îi încredințează o presiune mai mică, îi dă doar un talent. Așa cât să poată face, cât cumva să aibă și el un pic de respect pentru el însuși. Nu-i dă mai mult decât poate. Nici nu leapădă, nici nu face să nu-i dea nimic să se simtă omul lepădat. Nu leapădă înainte să-i dea toate posibilitățile să se schimbe. Uite un pic aici, poți face așa doar un pas. Celui credincios, celui de treabă, îi dă o povară mare, îi dă responsabilitate uriașă, 5 talanți, o avere. Cam așa lucrează Dumnezeu cu noi oamenii. Pe cei ce pot căra, pune foarte multe greutăți. Celor ce pot plânge pentru alții le dă multe lacrimi. Celor ce pot duce suferința, primesc suferința atât cât pot duce. Pentru unii mai slabi, așa mai neputincioși, așa ca mine, de exemplu, Dumnezeu nu pune multe greutăți peste ei. Hai mă, Andrei, să-ți dau o șansă să te schimbi, să-ți dau una așa care s-o poți tu duce. Că dacă pun pe umerii tăi ce am pus pe umerii altora, te prăbușești de-a binele. Dumnezeu le dă și le vorbește prin darurile Lui fiecăruia dintre cei 3 slujitori, așa după cum poate El fiecare să înțeleagă. Împărăția Lui Dumnezeu, adică vine peste fiecare din ei. Și împărăția Lui Dumnezeu separă. Pe ce criteriu separă în pilda asta împărăția Lui Dumnezeu? Separă aici prin ceea ce ești și separă prin ceea ce faci, adică prin ceea ce devii. Separă prin ceea ce ești la început, în prima poză, leneș sau harnic, bun sau rău. Dar apoi îți dă șansa să te schimbi și îți dă o șansă reală, nu falsă, nu-ți dă așa un Fata Morgana. Îți dă o șansă reală care se măsoară în talent, în greutate, în argint. O șansă reală pe puterile tale. Îți dă un talent, îți dă 2, îți dă 5. Și apoi, în a treia poză, te lasă să faci. Te lasă să alegi, să creezi. Să accepti schimbare, să lucrezi. Să schimbi ceea ce ești prin ceea ce faci. Ca apoi să faci prin ceea ce ești. Iar la urmă, în ultima poză a pildei, împărăția lui Dumnezeu separă pe unul din cei 3. Unul a început prin a fi leneș. Acum, asta nu era problema lui cea mai mare, că era leneș. Cine știe cum au fi fost ceilalți 2 mai în tinerețea lor? Problema lui nu a stat în ceea ce fusese înainte să primească ceva de la stăpân. Parcă auzi că stăpânul îi zice, hai mă, ce a fost, a fost. Acum vei căpăta o nouă șansă, uite, îți dau un talent. Problema omului acela este în ceea ce a făcut cu ce i s-a dat, cu șansa de a se schimba. Primii 2 slujitori au luat darurile stăpânului și au făcut ceva cu ele. A fost un risc pentru ei, a fost muncă, lacrimi poate, a existat investiții acolo. Și în procesul ăsta s-a născut creștere, a crescut împărăția, a crescut investiția lui Dumnezeu. Și apoi a fost o creștere a lor personală. Iar la urmă au fost primiți. Împărăția lui Dumnezeu i-a acaparat pe aceștia 2 prin ceea ce erau și prin ceea ce făcuseră. Exact prin criteriile astea 2. Stăpânul le spune, bine, rob bun și credincios. Păi asta este ceea ce ești, ești bun. Și este ceea ce faci, credincios. Credința este o stare, dar credincioșia este totdeauna o faptă, adică un mod de viață. Stăpânul apoi spune, ai fost credincios în puține lucruri, iată că vei primi acum multe. Este separat prin ceea ce a făcut. Devine omul ceea ce face și face ceea ce este. Mă întreb dacă puteți urmări pistele astea două în mod simultan. Pentru că nouă, oamenilor, ne vine greu să urmărim două trasee, chiar dacă sunt absolut paralele, așa cum sunt două șine de cale ferată. Așa este drumul spre împărăția lui Dumnezeu, spre voia lui Dumnezeu, ca o cale ferată. Are două șine paralele și egale. Una o susține pe cealaltă, una o trage pe cealaltă după ea. Una o determină pe cealaltă. Este ceea ce ești și ceea ce faci. Al treilea slujitor din pilda asta este separat de primii doi. Pe ce criterii este respins și este condamnat omul ăsta? Pentru ceea ce este și pentru ceea ce face. Sentința dată lui sună cam așa. Rob, viclean și leneș. Asta era caracterul lui, era ceea ce era. Și apoi se spune, știai ce așteptam? De ce nu ai dat banii la zarafi, la banchier, ca eu să capăt dobândă? De ce nu ai făcut ceva? Separare prin fapte, prin ceea ce faci. Și ceea ce faci determină ceea ce ești. Și ceea ce ești determină ceea ce faci. Acum, care criteriu creează pe celălalt? Caracterul determină faptele? Faptele creează un caracter. Care șină o conduce pe cealaltă? Când calea ferată cotește la dreapta, parcă șina din dreapta o trage pe cealaltă după ea, nu? Când cotește la stânga, parcă cea din stânga dă direcția. Asta este pilda aceasta. Un om înțelept a zis, seamănă un gând și culege o faptă. Seamănă o faptă și culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege un destin. De unde a început? De la un gând? De la o faptă. Și se termină printr-o separare, printr-un destin. Pilda asta a doua care v-am citit-o, metafora judecății, este chiar mai directă decât prima. Spune, împărăția lui Dumnezeu separă omul direct după faptele lui. Iisus împarte omenirea în oi și capre. Oile la dreapta și caprele la stânga. Acum, aici este de notat că în Scriptură, Scriptura nu are cuvinte prea bune pentru cei din stânga. În tot Noul Testament, la stânga sunt ăștia care au luat-o razna complet. Cam așa este și în viața de zi cu zi, cam așa e și în viața politică. Partidele de stânga, în general, au luat o raznă. În sfârșit, partidul ăsta de stânga, de aici, din pilda asta lui Iisus, este plin de capre și caprele astea sunt separate de ceilalți. Pe ce criteriu separă Dumnezeu? La nimereală? Pe ochi frumoși? Sunt separați, a zice, iarăși, prin ceea ce sunt și prin ceea ce fac. Sunt separați în mod direct din ce se aude în pilda asta prin însăși faptele lor. Și oile sunt separate și primite tot prin faptele lor. Spune Iisus, am fost flămând, însetat, gol, străin și voi ați făcut ceva. Am fost flămând, spune el celorlalți, însetat, gol, străin și voi nu ați făcut absolut nimic. Ceea ce ați făcut sau ceea ce nu ați făcut vă separă unii de ceilalți. Acum, separarea nu este doar prin fapte aici. Nu este doar prin ceea ce am făcut și nu am făcut. Unora li se dă o ștampilă, un titlu, un nume, care arată nu doar ce au făcut, ci și ce erau. Unii erau oi și ceilalți erau capre. Și unora li se spune binecuvântații tatălui, erau binecuvântați. Iar celorlalți li se spune blestemaților, aveau altă trăsătură. asta arată ce erau, și făceau ceea ce erau, și erau ceea ce făceau. Asta este echilibrul Scripturii, așa o balanță perfectă a lui Dumnezeu. Suntem cântăriți prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem. Nici una fără cealaltă, nici cealaltă fără prima. Sunt faptele așa importante? Eu aș spune da și nu. Până să capeți viața de la Dumnezeu, până a zice să capeți talentul ăla din pildă, până să fii invitat, faptele nu spun mai nimic. Sunt fapte moarte făcute de un om mort. Dar un om căruia Dumnezeu i-a dat, pe care l-a chemat, pe care l-a ales, un om ca ăsta are acum de dat socoteală. Și socoteala pentru el este într-o singură direcție. Ce ai făcut cu ceea ce ai primit? Fapte. Roman 2 spune așa de echilibrat. Am fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și apoi continuă. Și am fost zidiți în Iisus Hristos în vederea faptelor bune care au fost pregătite pentru noi. Un om nemântuit fără Hristos, care se tot chinuie să facă și să facă, se tot chinuie să-i demonstreze lui Dumnezeu că poate, și unul care tot cere un pic mai mult timp ca să-i demonstreze lui Dumnezeu ce bun este, un om ca asta e așa o priveliște jalnică. Este ca un unecat care se neacă și se trage grozav de păr, urlă cât poate de durere și se trage de păr ca să se ridice la suprafață. O nebunie. Asta e poza unui om fără Dumnezeu care tot încearcă să facă ceva bun. O nebunie. Un creștin însă, un om pe care Dumnezeu l-a chemat și care nu face, care nu se străduiește să trăiască faptele care au fost pregătite pentru unul ca el, un creștin care doar crede și nu face nimic cu credința lui, este o priveliște mai jalnică decât înecatul ăla. Este un ratat. Leneș și viclean, spune Scriptura aici. Adică leneș, refuză tot ce a primit. Și viclean, acoperă lenevia cu dogme teologice, cu slogane, cu slogane de alea menite să-l adoarmă pe el mai bine și să arunce praf în ochii celorlalți. Amândouă pozele astea sunt caricaturi. Un om fără Dumnezeu care tot vrea să facă ceea ce nu poate să facă. Un om al lui Dumnezeu care nu vrea să facă nimic din ceea ce Dumnezeu i-a dat să facă. Astea sunt oribilități grotești. Faptele pe care Dumnezeu ni le pune înainte sunt dovada iubirii Lui față de noi. Sunt șansa noastră de a crește, de a ne transforma. Faptele pregătite de Dumnezeu pentru noi sunt o imagine fidelă a iubirii lui Dumnezeu. Iubirea este ceva care creează ceea ce încă nu este. Adică se folosește de credință pentru a vedea ceea ce nu este încă și învață să creeze. Cumva are ochi care vede, are ochi care văd și văd ceea ce nu este încă. Se uită așa la tinerelul care se căsătorește. Doamne, câte lipsuri are, inexperiență, inabilitate de a se sacrifica, inabilitate de a conduce. Nu știe, n-are chiar un traseu sfânt în viață, inabilitate de a se schimba. Dragostea lui Dumnezeu parcă nu vede toate astea. Și vede ceea ce el poate să devină urmând faptele care sunt puse înaintea lui. Mă uit așa în oglindă câteodată, ce văd? Ce văd acolo? Păi pe cine să văd? Mă văd pe mine, văd pe Andrei. Arată ăsta așa cum arată. Am văzut ceea ce face, cam știu ceea ce poate. Dar mai este un Andrei pe care numai eu și Dumnezeu îl știe. Oamenii au o anumită părere de mine, văd așa la suprafață. Dar mai înăuntru știu eu bine ceea ce pot și ceea ce nu pot și Dumnezeu știe chiar mai bine ca mine. Și soția mea știe, slăbiciuni pe care nu le știe nimeni, vise pe care nu am avut curaj să le șoptesc decât lui Dumnezeu, calități, defecte, eu le știu. Dar mai este un al treilea Andrei, un Andrei pe care nici eu nu-l știu măcar. Este cel pe care este plănuit de Dumnezeu, ăla din proiectul lui Dumnezeu, acela are credință, dragoste, loialitate, are rezistență, e inventiv, are sfințenie, lumină, atracție, o ființă șocant de formidabilă, strălucitoare, cum nu se mai poate spune. Cum spune Scriptura, ce ochiul nu a văzut și urechea nu a auzit. Mai este unul spre care trebuie să țintesc undeva, unul la care trebuie să mă ridic. Este deja proiectat de Dumnezeu. Și Dumnezeu între imaginea de acum a mea și proiectul ăla pe care îl are în laboratorul lui, a construit un pod al faptelor care să mă schimbe zi de zi și să-mi schimbe felul meu de a fi de astăzi în omul care este proiectat de Dumnezeu acolo. Faptele. Toate astea sunt menite să ne ferească de una din cele mai deprimante experiențe din istoria unui om pe care un om poate să le aibă vreodată. Și atâția oameni vor trece până deprimarea asta. Spune o învățătură rabinică despre judecata de apoi. Spune că la judecata de apoi Dumnezeu va face un semn și așa, din spatele unei perdele, o ființă strălucitoare, fascinantă, va sta drept în fața celui judecat. Și omul se va uita șocat de frumusețea ființei astea și va întreba ce este cu ființa asta în fața mea, ce înseamnă asta? Și Dumnezeu îi va răspunde, ăsta ești tu, așa cum puteai tu să te dezvolți dacă acceptai de la mine faptele care ți le-am dat, faptele care ți-ar fi schimbat viața. Asta este regretul omului care aruncă talentul lui Dumnezeu la gunoi. Cel care refuză să trăiască faptele pregătite de Dumnezeu pentru el. Îl așteaptă depresia unui om neîmplinit, care totuși a avut toate la îndemână pentru a fi împlinit. Iisus a fost și a și făcut. Iisus a servit, a robit, a iubit, a iertat. A făcut tot ceea ce ar fi făcut Dumnezeu pe pământ. Și atunci, pe bună dreptate, oamenii în dreapta și în stânga s-au întrebat, nu cumva acesta este Fiul lui Dumnezeu? Dacă noi am trăit așa și am face așa, oamenii s-ar mira. S-ar mira cum s-a mirat Hristos odată de cineva și a zis, o, femeie, mare este credința ta. Cum se face transferul acesta între ceea ce suntem și ceea ce trăim, între credință și fapte? Transferul ăsta se face înțelegând diferența între convingeri și preferință. Convingeri și preferință. Ăsta este podul de la ceea ce suntem la ceea ce facem și de la ceea ce facem la ceea ce devenim. Este mediul ăla din mijloc prin care se filtrează, se materializează caracterul nostru în fapte. Convingerile noastre sunt deciziile alea pe care le luăm cu privire la bine sau rău, decizii care nu sunt bazate pe circumstanțe exterioare, decizii care nu sunt opționale, nu au cuvântul dacă în lăuntru. De exemplu, spui, am convingerea că trebuie să trăiesc o viață sfântă în adevăr, adică să nu mint. Asta e ceva foarte simplu, să nu mint. Asta depinde doar de mine. Cine are convingerea asta trăiește în adevăr, fie că are câștig în afaceri, fie că trebuie să piardă, pentru că e o convingere. Poți să altul spune, am convingerea că fac parte din Biserica lui Hristos, sunt acolo pus sub autoritatea și călăuzirea unei comunități de-astea locale unde trebuie să fiu de folos altora. Asta înseamnă că aparțin unui grup de oameni cărora le slujesc într-un fel sau altul. Am convingerea asta, asta depinde de mine, nu mă poate nimeni muta din locul ăsta decât eu însumi. Preferințele, pe de altă parte, sunt acele decizii pe care le luăm, care cumva, dintr-un motiv sau altul, nu depind de mine, ci depind de circumstanțe exterioare. Sunt totdeauna marcate de clauza asta, atâta timp cât, dacă sau până când. De exemplu, am convingerea, spunem noi, că nu trebuie să mint, dar de data asta sunt obligat să o fac, altfel pierd prea mult. Asta e preferință, nu mai e convingere, pentru că se prăbușește sub greutatea unor circumstanțe. Unul spune, am convingerea că trebuie să-mi conduc familia, dar spune atâta timp cât mă lasă nevasta și copiii, dacă nu mă lasă, îi las și eu, ce să fac? Asta este o preferință, depinde de altcineva, se prăbușește când circumstanțele sunt dificile. Spune altul, am convingerea că fac parte dintr-o biserică, dar de fapt fac parte dintr-un club religios unde stau cât stau până mă calcă unul pe picior sau până găsesc pe un alt guru de la mai de soi. Asta este o preferință, depinde de tot soiul de circumstanțe și de tot soiul de oameni. Când ceea ce credem că suntem este într-adevăr realitate, când credința nu este doar imaginație, atunci ea transformă treptat, dar foarte repede, transformă preferințele în convingeri, adică transformă credința în fapte. Convingerile și preferințele noastre vor muta zilnic caracterul nostru în atitudini, în vorbe, în fapte, care vor fi vizibile și vor avea rezultate spre bine și spre rău. Spune Scriptura, lumina asta voastră să lumineze, ca oamenii văzând faptele voastre bune, să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Suntem meniți să luminăm prin fapte, nu doar prin vorbe. Ce ne cere Dumnezeu nu este așa teribil, teribil de complicat. Spune Vechiul Testament, ți s-a arătat, omule, ce este binele. Ce alta cere Domnul de la tine decât să faci binele, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Trăim într-un timp al bisericii când suntem gata să participăm la tot felul de artificii goale, la bazaconii lipsite de orice sens, trezindu-ne apoi că tot creștinismul nostru este într-o cameră care e plină cu oameni la fel ca noi și vorbim cu alții care sunt imagini leite ale noastre. Căutăm descoperiri, lumini noi, soluții supranaturale, alergăm după ultimul guru, ultimul răgnet în materie de religie, în timp ce avem toate comorile lui Dumnezeu la dispoziție, comorii care ne pun înainte o lume de fapte sfinte făcute în Dumnezeu. Avem Scriptura, meditații și psalmii și proverbe, epistole, avem memorie, suflet, spirit, avem înaintea noastră o lume de studiu, de meditație, de memorizare, de citire și de cugetare, avem ceva de făcut. Avem înaintea noastră promisiunea că Dumnezeu este cu noi din prima silabă a rugăciunii spusă pe genunchi. În primul minut după ce ne-am așezat pe genunchi, avem promisiunea că El este lângă noi și aude fiecare șoaptă a sufletului, avem ceva de făcut. Avem Duhul Sfânt în noi care ne călăuzește, spune că suspină cu suspine negrăite la Dumnezeu pentru noi și pentru Dumnezeu în noi. Putem asculta vocea Lui, putem să pășim în faptele Lui. Avem cântec de la Dumnezeu în inimă, putem să ne deschidem gura. Avem părtășie frățească în jur, avem pe frații noștri în jurul nostru, putem să-i adunăm în casele noastre. Avem în jur pe cei necăjiți, săraci, orbi și goi. Avem pe tinerii care sunt confuzi, sunt pierduți și sunt rătăciți complet între bine și rău. Avem pe cei suferinți, pe cei bătrâni, pe cei din spitale. Avem pe cei care au mașini stricate și au dinții cariați. Avem pe cei cu servicii pierdute și debusolați. Avem lumina lui Hristos în noi care tânjește să inunde viața celor din casa noastră, din jurul nostru. Așa zice, avem toată orchestra lui Dumnezeu la dispoziție să facem cel mai sublim concert pentru lumea de afară. Știți, exista o legendă cu Ulise și sirenele. Ei mergeau pe mare și pe nu știu care mare apăreau din când în când ființele alea mitice, sirenele, care cântau așa de sublim încât marinarii se aruncau în mare și se necau. Și încerca Ulise să astupe urechile marinarilor ca cumva să-i salveze, se legau de catarge. El s-a legat de catarge. Era așa un fel de luptă de apărare și o ducea în pierdere și în pierdere. Așa avem și noi războaie și arme. Și Orfeus a spus, cântați voi o cântare mai frumoasă ca a sirenelor și nimeni nu va mai sări peste bord. Avem toate astea și în timpul ăsta ne ocupăm de multe ori cu cai verzi pe pereți, căutăm ceea ce este efemer, când Dumnezeu ne-a pus toată ziua la dispoziție tot ce este necesar, ne-a dat talentul ăla cu care să facem faptele lui Dumnezeu. Vezi în pildele lui Iisus așa un echilibru sfânt al Evangheliei. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă. Se aseamănă cu ceva care va separa. Va separa neghina de grâu, va separa diamantele de sticlă colorate, va separa peștii de ceea ce nu se poate mânca, va separa fiii lui Dumnezeu de cei ai diavolului, va separa pe leneș de cel harnic, va separa oile de capre și le va separa pe criteriile astea două care se îmbină și se mănunchează și nu știu unde începe unul și unde se termină celălalt. Separă pe ceea ce ești și pe ceea ce faci. Să-i cerem Dumnezeului care poate schimba pe oricine, să ne schimbe, să ne transforme, asta se numește naștere din nou. Și să rugăm pe Dumnezeul care schimbă pe orice om să ne pregătească faptele necesare în care să putem crește, să ne putem dezvolta și să putem deveni ființele alea frumoase pe care El le-a planificat să devină. Dumnezeu să vă binecuvinteze la asta. Amin.